Зәбур 136 бүлек. Сион искә төшкәндә без Бабилдәге йылғалар буйына утырып йылы идек. Йылға буйындағы тал бутақларына гүсләләре бізні әліп қоя идек. Шынки бізні әсир иткән кішілер бізден жүр сұрар иді. Залимнәрі біз көңіл әшмақ болып, Сион жырларының бірсін жырлағы зәлі деп юдәтер иді. Раббаға бағышланған жырларыны шит жерде нешік жырламақ керек. Әй, Иерусалим, әгер сені ұнатсам, менім оң қолым қырсын. Сені, Иерусалим, ұнатсам, сені шатлық сүйінішлерімнің башына қоймасам, тілім аңқауыма ябышсын. Әй, Раббы, Иерусалим жеңілген күнде Эдом ұғылларының жемір, негізіне қадар жемірегіз аны, деп құшқыруларын есіңе түшір. Әй, сен жемірелесі Бабил қыз, бізге не қылсаң, үшін сіңа қайтарасы кіші бәхетледір. Бәхетледір сабайларыңны тұтып, ташқа бәресі кіші.